Vi er inne i 5. Mosebok i det 23. kapittelet, og vi er innom hvordan verden og mennesket og kjøttet er med på å kanskje skape forvirringer hos oss som mennesker. Og det vi skal gå inn på nå er litt grann av det som Biliam òg var en tjener for, og hvordan Gud kunne gripe inn. La oss se i kapittel 23, vers 5 og 6, «Men Herren din Gud ville ikke høre på Biliam. Han vendte forbannelse om til velsignelse for deg, fordi han hadde deg kjær. Du skal aldri, så lenge du lever, bry deg om deres velferd og lykke.» Til å begynne med, når vi hører dette, så lyder det hardt, men det er også en advarsel mot å knytte seg til falske religioner. Falsk religion har Satan som sitt opphav. Djevelen, den vonde, skal ikke ha en plass i Guds forsamling. Det er falsk religion som har brutt med denne verden mer enn noe annet. Selv de vakreste kirker eller de høyeste spir kan være skjulested for det som ikke er av Gud. Vi skal være våkne for falsk lære. Tendenser til falske religionsuttrykk skal ikke ha noen plass i Herrens menighet. La oss si vers 7, «Men du skal ikke ha uvilje mot edomittene, for de er dine brødre. Du skal heller ikke avsky egypterne, for du har vært innflytter i deres land.» Vi så i 1. Mosebok at Edom og Esau, og Esau og Jakob var tvillingbrødre. Amon og Moab skulle utstøttes. Hvorfor ikke da og Edom? Fordi en edomitt var deres bror. For den troende som representerer Esau i vår gamle natur, kjødet, vi kan forsøke å avsky kjødet, forsøke å bli kvittet, forsøke å straffe det på en eller annen måte, eller avskjære det, men det finnes ikke noen lykke i det. Vi skal ikke avsky kjødet, men vi skal ikke bøye oss inn under det. Den gamle natur skal ikke kontrollere oss. Kjødet, det gjør oppstand mot Gud, men så er det også en del av oss, og hat vil ikke føre oss noe sted hen. Og så, jeg vet ikke om du la merke til, de skulle ikke avsky en egypter. Hvorfor? For du har vært innflytter i deres land. Egypt i skriften representerer verden. Det sies til oss, elsk ikke verden, men heller ikke de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, så er kjærligheten til Faderen ikke i ham, slik står det i 1. Johannes 2,15. La meg igjen få si at dette ikke betyr naturens skjønnhet, våre hjem og alle de rettigheter og tilganger som er en del av verden rundt oss. Poenget er ikke at vi skal fatte kjærlighet til disse ting. Du må ikke bli glad i de jordiske ting. Vi skal heller ikke avsky det, det så, men vi skal heller ikke elske de. Du og jeg er fremmede, vi. Vi er pilegrimer her i verden. På samme vis som Israels barn aldri fikk oppdrag i å plante blomster i ørkenen, så kalles vi ikke til å bruke tid og krefter mer enn nødvendig på det som forgår. Vi skal strø ut, så ut Guds ord. Det er det som er din og min sak. Det er dette som er vår sak. Men vi er også pilegrimer og fremmede her, og vi drar bare gjennom, men vi skal ikke være her. Denne delen som nå begynner med vers 9 angår renhet. Selv når de var ute i strid, så skulle de passe på at leiren var ren. I vers 12 og 13 så står det slik, «Utenfor leiren skal du ha et sted som du kan gå til. Blant dine redskaper skal du ha en kjepp, og med den skal du grave ned avføringen når du har sittet der ute.» Gud gjør noe som kanskje ikke du har oppdaget før, men Gud sier noe om de sanitære forhold. Der kristendommen har fått slå rot, har det også det som angår menneskets dagligliv blitt løftet opp. Mye forandres når kristendommen kommer til, når Kristus kommer til. Vi hører også mye om forurensninger i dag, og jeg tror faktisk at Gud har et ord å si også om den saken, for å gjøre denne jord bedre å leve på, mer menneskelig, vennlig, mer ren. I vers 14 så står det slik: «Herren din Gud går omkring i din leir for å verge deg og overgi fiendene til deg. Derfor skal leiren være hellig, så Herren ikke får se noe motbydelig hos deg, for da vender han seg bort fra deg.» Hva kan vi få ut av dette? Jo, Gud er interessert i renhet. Det var Webster som sa at renhet kommer nest etter Guds frykt. Jeg tror vi kan knytte de to enda mer sammen og si at renhet er en del av Guds frykten. Gud ønsker at vi skal være rene, både på legeme, i sjelen og i ånden. Rene omgivelser, rene tanker, rene handlinger. Vi skal være et hellig folk i denne verden vi i dag. Sett slik så er vel Bibelen en meget praktisk bok, synes du ikke? Blant israelittene må det ikke være noen kvinne eller mann som driver tempeltukt. Kom ikke til Herren din Guds hus med penger som en kvinne eller mann får for å drive utukt, selv om du har lovt det. Begge deler er en styggedom for Herren din Gud. Gud sier her at han ikke under noen omstendighet vil akseptere gave fra den som er uekte, eller fra det som er umoralsk eller strider mot hans lov. Han ønsker ingen gaver av en slik bakgrunn for enhver pris. Vi får være oppmerksom på at ikke alle gaver er akseptable for Herren. Vi kan under ingen omstendighet gi et anstrøk av respekt ved å ta imot gave fra det som ikke er verd vår respekt. I vers 19 og 20 står: «Du skal ikke kreve renter av din landsmann, hverken av penger eller mat eller noe annet skal du ta renter. Av utlendinger kan du kreve rente, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg i det landet du går inn i for å legge under deg.» Her presiserer Gud enda en gang at han skal ta vare på sin bror. Og så videre understreker han at en aldri må hente ut gevinst av den hjelp som blir gitt. Det er å gi med den ene hånden og ta igjen med den andre. Men la oss se litt videre i vers 21 og 22. «Når du gir et løfte til Herren din Gud, skal du ikke dryge med innfri det. Ellers vil Herren din Gud kreve det av deg, og du pådrar deg skyld. Hvis du lar være å love noe, blir du ikke skyldig.» Et løfte til Herren var en frivillig handling. Ingen ble avkrevd løfter. Men i det øyeblikket et menneske hadde gitt Herren et løfte, så var òg løftet absolutt bindende. Dette har vi snakket om tidligere. Et løfte er et løfte. I vers 24-25 står det: «Når du kommer inn i en annen manns vingård, kan du spise så mye druer du vil, til du blir mett. Men du må ikke sanke i spann. Når du kommer inn i en annen manns åker, kan du plukke aks med hånden, men sigd må du ikke bruke på en annen manns åker.» Vi vil senere se at Herrens disipler gjorde nettopp dette. Fordi de var sultne, begynte de å plukke aks og spise da de gikk gjennom en åker. Som vi ser her i 5. Mosebok, så var dette ikke ulovlig. Gud sa at en gårdbruker skulle innrømme den som sultet med god vilje. Et viktig prinsipp, og noe som er også nødvendig for oss å ta med oss. Nå skal vi gå inn i kapittel 24, og her er det et vanskelig område som ikke alltid er like enkelt å vite hvordan en skal forholde seg til, og det har med skilsmisse å gjøre. Dette kapitlet begynner med Moselovens tale om skilsmisse i dette 24. kapitlet. Resten av kapitlet er viet til fellesskap mellom mennesker der barmhjertighet og nåde skal spille en rolle. Gud er nådig, og han venter at hans folk skal vise nåde og barmhjertighet mot hverandre. La oss se hva det står i de fire første versene her i det 24. kapitlet. Moses sin lov som taler om skilsmisse. Når en mann har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Sett nå at hun etter å ha flyttet fra ham går bort og gifter seg med en annen mann. Hvis også han får uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne og sender henne bort fra sitt hus, eller hvis han dør, da kan han ikke, som først var skilt fra henne, ta henne til kone igjen etter at hun var blitt uren. For det er styggedom for Herren. Du må ikke føre synd over det landet Herren din Gud gir deg til odel og eie. En kan undre seg over hvorfor gjengifte ble sett på denne bakgrunnen som vi nå har gått igjennom. Hvorfor det? Fordi Gud ikke aksepterer konebytte, noe som dette ville innby til. Her er det ikke snakk om å utnytte et menneske. Dette ser ut til å være en veldig enkel form for skilsmisse når vi ser på det, synes ikke du også? Det var ikke så enkelt. Hvorfor tillot Gud dette? Vel, Jesus møtte også dette spørsmålet. De spurte ham, hvorfor hadde Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, så han kan skille seg fra henne? Han svarte, fordi dere har så harde hjerter, ga Moses dere lov til å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han vil begå ekteskapsbrudd. Dette står i Matteus evangeliet 19. kapittelet. Utroskap i forhold til ekteskapsløftet var den eneste gyldige grunn for skilsmisse. Nå vet jeg at det er noen som spekulerer på andre grunner som er knyttet til dette, for eksempel det som står i 1. Korinterbrev i kapittel 7. Dette kan du lese om hvis du vil. Jesus sa at Moses fikk lov til å utforme denne loven på grunn av de harde hjerter som menneskene hadde. Og det er en rekke ting Gud tillater som ikke akkurat dekker hans gode vilje. Han tillater det på grunn av hjertets kulde og hårdhet. Dette er fremdeles sant når det gjelder mange tilfeller av skilsmisse. Det er et vanskelig område vi er innom, men vi må ha det med oss, for dette står i Bibelen. Og Bibelen forteller oss sannheten. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 24. kapittelet, og vi startet med dette kapittelet om det som har med skilsmisse å gjøre og vanskelighetene som ofte oppstår både i familiesammenheng og ikke minst de som rammes, og det er jo sant at i mange hjem så gjelder det også menneskenes personlige liv som blir rammet. Gud er nådig og barmhjertig mot oss og tillater ting i våre liv som kanskje gjør direkte hans egen vilje, men det som er godt å vite er at han kan hjelpe oss og vil hjelpe oss gjennom de vanskeligheter som måtte oppstå. Det er også hans, skal vi kalle det for tillatelig vilje, som bekrefter at han viser nåde mot oss. Når vi vet dette, så er det viktig også at vi ikke overdriver og lager åndelighet ut av dette, at vi aksepterer og kanskje setter oss opp som overdommere. Der må vi være på vakt. Men vi skal kjempe mot de tingene som synes du har fått så, skal vi kalle det for godt gjennomslag i vårt samfunn. Vi må ære og elske hverandre, og vi må være nær og god mot hverandre og hjelpe hverandre. Gud er nådig mot de som hadde det vanskelig, og Gud er nådig mot oss. Og vi som representerer han i verden er skyldige også til å vise barmhjertighet, kjærlighet og omsorg. Og skulle du sitte og ha det vanskelig på dette området, så må du være vennlig og ta kontakt med noen som du tror kan hjelpe deg, eller du tar direkte kontakt med oss. I vers 5 så står det slik her i det 24. kapitlet. En nygift mann skal ikke dra ut i krig og ikke bli pålagt andre plikter. Han skal være fritatt i ett år til gagn for sitt hus og til glede for henne som han har tatt til kone. Her får vi det igjen klart for oss at Gud beskytter hjemmet selv under vanskelige forhold, selv i krigstid. Gud anerkjenner det hellige og opphøyde som er i ekteskapsløftet. La oss se litt videre på i vers 7. Når en mann blir grepet i å røve en av sine brødre, en israelitt, og han behandler ham hensynsløst eller selger ham som trell, da skal ransmannen dø. Slik skal du rydde det ut, det onde hos deg. Hva får vi klart for oss her? Gud fordømmer slaveri, og det synes ikke å være noen tvil om. Når du slår ned frukten av oliventre, skal du ikke se over greinene en gang til. Det som er igjen skal innflytterne, enkene og de farløse ha. Når du høster vingården din, skal du ikke sanke de druene som er igjen. Dem skal innflytterne, farløse enker ha. Kom i hu at du var trell i Egypt. Derfor byr jeg deg å gjøre dette. Hva får vi med oss her? Jo, at Gud viste omsorg mot dem som var hjelpeløse, mindre begunstiget enn de kanskje var selv. Gud hadde forordnet et brukbart hjelpeprogram, og det interessante her var at det fungerte. Og vi vil komme inn på dette når vi kommer til den lille gode boken om Ruths bok, hvor Gud har omsorg for sine. Nå har vi da vært igjennom det 24. kapitlet, og vi skal se inn i det 25. kapitlet. Og det som vi kanskje kan sette som overskrift eller tema, eller de tingene som vi vil komme innom her etter hvert, er 40 slag. Ja, tenk 40 slag. Og så vil vi se hvordan det er beskyttelse for renker. Her kommer straff og dom ikke minst for Amalek. Dette er, hvis vi kan si det på den måten som vi ofte gjør, det er et interessant kapittel. Alt i Guds ord er jo interessant, for det uttrykker Guds vilje til å beskytte den uskyldige ved å straffe den skyldige, og bevare en mann sitt navn i Israel. Og kapittlet, det avsluttes med en ordre om å utslette minnet om Amalekittene, som var og levde under himmelen. 40 slag, altså. Det var visse kriminelle handlinger som sprang frem av uoverensstemmelse mellom enkeltindivider. Jeg tror at i våre juridiske sammenheng ville det blitt sett på som noe mindre forseelse, kanskje i den tid som vi skal gå innom i forhold til vår tid. Dette er altså ikke alvorlige kriminelle handlinger som kvalifiserer til den strengeste straff. Men det ville likevel kreves en straff for dette. La oss se litt grann av de tre første versene her i det 25. kapitlet. Når det kommer til rettssak mellom to menn og de møtes for retten, skal dommeren avgjøre saken. De skal frikjenne den som har rett og dømme den som er skyldig. Dersom den skyldige skal straffes med slag, skal dommeren la ham legge seg ned, og i hans nærvær skal de gi ham så mange slag som han fortjener etter den urett han har gjort. 40 slag kan de gi ham, ikke mer. Gir de ham flere, blir din landsmann betraktet som æreløs. 40 slag, det var altså den maksimale grense som ble tillatt. Og hva skjedde da? Jo, de kunne kanskje slå livet av mannen. Antall slag fra 1 til 40 var avhengig av hvor alvorlig forseelsen var. Dette er en straffeutøvelse som ikke har hjemmel i vårt lovverk, og godt enn det. Men jeg har hatt en smertefull anledning til å bli kjent med hvordan dette foregår i andre land, og det er fryktelig. Flere steder foregår dette offentlig. Ikke ment som noen forlystelse, men en advarsel til folk om ikke begå straffbare handlinger. Åpenbart mente Gud at dette var måten som forseelsene kunne takles på. Om det var effektivt eller ikke, er det vanskelig å få svar på, i alle fall for min del. Men i alle fall så mener forskerne at kriminaliteten i Israel på den tid var meget lav. I vers 4 står det: «Du skal ikke ha mulebånd på en okse som tresker.» Det er nesten merkelig å møte dette blant andre lover og regler som gjaldt mennesker. Men oksen ble altså sett på som et meget verdifullt og samfunnsnyttig dyr. Og Gud beskytter også dette dyret. Og så er det interessant at Paulus griper tilbake til det som står i 5. Mosebok og bruker dette verset i brevet til de kristne i Korint. I Moseloven står det du skal ikke ha mulebånd på en okse som tresker. Men er det også Gud tenker på, er ikke dette sagt med tanke på oss? Jo, det var for vår skyld det ble skrevet, for den som pløyer og den som tresker skal gjøre de håp om å få sin del. Når vi har sådd åndelige goder blant dere, er det da for mye at de forhøster materielle goder. Legger du merke til hvordan Paulus på en underlig og fin måte trekker frem dette verset her? Han sier, «Betal dem som tjener dere. På samme måte Herren har bestemt at de som forkynner evangeliet skal få leve av evangeliet. Det menneske som tjener dere med de åndelige ting gir dere åndelig mat. Dere på deres side skal gi dem de materielle ting som de trenger.» Det er slik Paulus bruker dette verset. Og så har vi loven som beskytter enker. Nå beveger vi oss over på et annet felt eller et annet område. Gud presenterer en lov som skal beskytte enkene. Den fungerte effektivt. Noe vi skal se når vi kommer inn i Ruths bok, som jeg tidligere har nevnt. Og den får meg til å smile litt også. Når brødrene bor sammen og en av dem dør uten å ha fått en sønn, skal hans enke ikke gifte seg med en fremmed utenfor retten. Hans manns bror skal gå inn til henne og ta henne til kone og således oppfylle den plikt som svoger. Den første sønnen hun får skal regnes som sønn av den avdøde bror for at hans navn ikke skal dø ut i Israel. Gud beskyttet kvinnen. Vi hører en hel del om kvinnens rettigheter, og det er interessant at Gud beskyttet deres rettigheter. Og vi må huske på at i Israel var de fleste mennesker gårdbrukere. Landet var delt blant familiene, og hver hadde sin egen teig. Når en mann døde, ville han etterlate seg en gård med korn og vinranker og storfe og småfe. Enken sto nå igjen med hele ansvar og ta vare på alt dette. Sett nå at en mann utenfor dette samfunnet, en fremmed eller en fra en annen stamme, ønsket å gifte seg med henne, og på den måten ville få rett i gården. Dette ble forbudt. Hun hadde ikke lov til å gifte seg med noen utenom sin slekt. Her er en situasjon der enken måtte være fri. Det hun skulle gjøre var å gå og fri til en av sin manns brødre, en fetter eller den nærmeste slektning, og be ham om å gifte seg med henne. I vers 7 står det slik, «Men hvis man ikke har lyst til å gifte seg med enken etter sin bror, skal hun gå til den eldste ved byporten og si, «Min svoger nekter å bevare sin brors navn i Israel. Han vil ikke oppfylle sin svogerplikt mot meg.» Hvis denne broren eller slektningen ikke ønsket å gifte seg med henne, kunne hun stevne ham for retten, med andre ord. Da skal de eldste i byen kalle mannen til seg og tale til ham. Holder han fast ved sitt og sier at han ikke har lyst til å gifte seg med henne, skal svigerinnen i nærvær av de eldste gå bort til ham, dra skoen av foten hans, spytte ham i ansiktet og si, «Slik gjør en med en mann som ikke vil bygge opp sin bror sitt, og siden skal hans ett kalles barfotetten i Israel.» Hvis mannen altså nektet å gifte seg med henne, kunne hun altså stevne ham for retten. De eldste samlet seg i byporten, og det var der rettsinstansen var i de dager. Hun ville legge frem sin sak for de eldste, og om han nekter å gifte seg med enken, så er det en straff knyttet til dette. Han blir vanæret for ikke å ta på seg det ansvar som loven pålegger ham. Det symboliserer at han ikke er redelig mot sin bror eller respekterer sin familie, eller sin egen stamme, eller sitt folk, eller sin Gud. Mannen står æreløs. Det er egentlig et eksempel på hvordan Gud forsøkte å beskytte enken. Igjen får jeg lov til å henvise hvordan det vil fungere når vi kommer til Ruths bok. Men det er en stund til, Men vi må stoppe her for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.